yeroo abbaan deema yeroon hirriibaa geette rafaa jedhu fakkeennaf, yookaan haati yeroon hirriibaa geette deema rafaa jedhu wamaa miti arra manni barumsaa hin jiru haadi qofirraa taa'aniif ilmii daawwataniiti dhiisaa kenni jedhu yoo taate, waldhabbiin dogomiinsi akkanaa kun yoo mana keessa ilmaanirratti ka jiraatu taate, kanamuu ilmaan kana qalbii isaanii gama kiyya asii faqu, haa ilmaan isarra na jaalatani, haa ilmaan isirra ana jaalatani, wanni akkanaa kun yoo ka mana keessa jiraattu taate jiruun manaa jeeqamte zaahira sun. Utubaan kurnyeesso'o, utubaan kurnyaffaa waan laalchisu keessattuu dubartii biyya dhi'aa kana jirtu laalchisa. Dubartiin ajaja dhiirsaa fudhatuu, amrii dhiirsaa jalatti bulu, rabbii guddattu kana dirqama godhee sirra kaa'e, waan an dubbadhee miti, waan namni saganteeffatee sagantaa ilmi namaa baasee mitu sagantaa rabbii guddaati sun, jiruu manaa kana itti gaafatamaan dura taa'an dhiirsa, rabbi dhiirsa irra kaa'e. Karakkoo isi'iitiif cinqii isi'iitis baadhatu dhiirsa, ka gaarii isi'ii bulchee harka qabatus dhiirsa. Kanaafuu bakka kana dubartiin rabbii fi haa sodaatani, rabbii keessan sodaadha. Wallaahi faranjiin dibbeenu quutu tun akkasiin fuula rabbii duratti wama tokko nun goone yoo nu kasaarsite malee. Kanaafuu dubartiin rabbii fi haa sodaatani. Wanni kun mootummaan takkallee namni lama wal bira bulchuu hin danda'u. Kanaafuu rabbiin guddaan shirkii dide. Namni lama wal bira pirezidantii biyyaa ta'uu hin danda'u. Kambaniin tokko dura taa'aa lama yeroo tokkotti godhatu hin dandeetti, mustahiila sun. Godhannaa wanni sun jigde. Konkolaataan tokko, shufeera tokko, shufeera lama yeroo tokkotti godhatu hin danda'u. Yoo jiruun manaa tun beekaa konkolaataa haayiwee gubbaa deema'aa jiru, konkolaataa deema'aa haayiwee gubbaa jiru kana yoo namuunattu oofa jedhee ka irratti wal morman taate, hundi isaanii waliin halaakamanii beeki. Wanni baay'ee amma argamu sana, dubartiin baay'een Afrikaa seeta, ta dur seeta, waan dur seeta, akka dur jirraa seeta, bakka dur jirraa seeta jedhanii karaa kanaan daangaa dabra'aa jiran. Kana jechuun egaa mootummaa duraan rabbiin guddaan ijaare san fonqolchan jechuun. Keessattu yoo dhiirsi nama dalage waan inni dalagee dafka saasanii manni ka hin gadin hin jiraanneen taate. Rabbiin guddaan yeroo dhiirsattu mana bulcha, dubartiin dhiirsarraa ajaja haa fudhattu rabbiin yeroo jedhe sababaa lama fide rabbiin. Tokko uumamaan akkasitti uume jedhe rabbiin. Kalammataa ammoo namni bahii baasun nikaaharraa jala qabi, mahrirraa jala qabi, haga nyaataa dhugaatitti, haga jiruu manatti namni bahii baasu isa jedhe. Isii wanni tokkolleen irraan barbaachisu yoo feete dureetti haa taatu, mallaqa fi bangii kaayattee ol kaayattee, mallaqa fi firraa kan banii banattee, daldala fi achasin namni kiraan oofaf, isiin ammoo qarshii dhiirse fi nyaatu manarraa ka baasu isa, ka jiruu manaa baasu hundaa isa, dirqama hundaa rabbi isirra hin kenne isarra kaa'e. Yoo ammoo dhiirsi dirqama kana guutuu dadhabu taate, yoo kan bakka tana maslahaa addunyaa laale ka irra tarkaanfatu taate, rakkoon mana kana dhuftu isa itti gaafatama qaba beeka. Fakkeenyaaf yoo mootummaan haadha mana kiyyaa ilmaan qabdi, dhiirsi kiina bira hin jiru jettee bifa kanaan mootummaan naa haa qarqaartuu barbaade, biyyoota keessattuu baay'ee keessatti waan akkanaa kun waan maltuuf, inni ammoo gamanaan dalagatee waan dalagatu san qofaa fi ka argatu taate, ka jiruu manaa baasu wanni hunduu ka mootummaa ta'u taate, haqa kiyya guutu itti gaafatama manaa guutuu argadhaa kan yaanne maal nama bira si wajjiin baasaa jira bahii san ka baasu een mootummaan bahii baase sun itti gaafatama ka fudhatu isa kabajaa silaa rabbiin sii kenne isa fudhata ka warraa eegan ka kabajan ka ajaja isaa fudhatan ka bakkili deemi namaan jedhe deeman eenu ta'e mootummaa san taate inni hoo maal ta'e duuba lafatti hafe jechuun maaltu lafat isa hambise isattu lafat if hambise kanaafuu dubartiin ajaja dhiirsarraa akka fudhattu dhiirsis dirqama rabbiin irra kaaye san rabbiin guddaan gaafatuu jiraataa beeke waajiba rabbiin irra kaaye san akka gaaritti akka itti hojjetu haqa dubartii eege haqa haadha mana isaa eege haqa ilmaanii eege jiruu tanaaf halkanii guyyaa hojjete jiruun manaa jiru ulfaattu keessattu biidhaa kana keessatti mana barumsaatii ijoolle jiruu manaatii alaa dhihana fidu'uu kana jiruu ulfaattu jiruun tun jiruu yoo dhiirti dhaabatee halkanii guyyaa qalbii qulqulluudhaan akka gaariitti hojjetu malee dubartiin hin dandeettu rabbiin dirqama irra kaaye kana waan kana hundarraa huu gaafatu jiraata kanaafuu namni dhiira akka gaariitti haadha mana fi wajjiin jiraate waajiba rabbiin irra kaaye isii kaddamuun isii hojjetuun isii tana tiksuun isii tana kabajuun isii tana sattaruun dubartii daawwitee keessa kaaye rabbiin achitti ikfame jedheen rabbiin ka qilleensi itti bu'u ka dhukkeen itti buutu ka rakkoon itti buutu waan san hundaa baadhatu dhiirsa ati qanani iman hanke keessataa jedheen rabbiin subhaanahu wa ta'aala kanaafuu dhiirti rabbii ifii sodaatani yoo kana godhuu baatani dirqama kana dhaabatanii ilmaan kana guddisanii karaa haqarratti guddisanii wanni rakkoon ilmaan kanarra dhufte hundayyuu gaafiin itti gaafatama ilmaan kanaa ni qabu dhiirsa itti gaafatama manaa ka qabu niitii miti dhiirsa kanaafuu bakka tanatti dhiirtis haa beekanii